Pirmais jautājums, par ko es vēlējos ar jums runāt, ir jautājums par Citadeli. Kā jūs vērtējat situāciju šobrīd notiekošo, aizvadītās nedēļas notikumi?
Nu, es redzu, ka tas, acīm redzot, tomēr būs mantojums jaunajai valdībai no vecās valdības. Nu, līdz ar to pašreizajā situācijā es redzu, ka valdība būs diezgan neapskaužamā stāvoklī, sevišķi jaunā ekonomikas ministra.
Kāpēc neapskaužamā stāvoklī?
Tāpēc, ka pastāv divi viedokļi. Viens viedoklis ir tas, ka var turpināt sarunas, var turpināt ar Eiropas komisijas sarunas. Un otrs viedoklis, kas bija iepriekšē valdībai, ka ir jāsteidzas un jāapmierina investoru intereses.
Tad ir diskusijas?
Nu, droši vien, ka būs.
Un kādu ceļu varētu izvēlēties doties valdību?
Nu, Nacionālā apvienība uzskata, ka sarunas ir jāturpina. Sarunas jāturpina. Šī banka Latvijas valstī ir izdevīga ar labu peļņu, un saruna rezultātā optimālais investors jāatrod vēlāk.
Tad pārdošanu pagaidām atlikt?
Tas ir tikai Nacionālās apvienības viedoklis.
Un ko jūs piedāvāsiet kolēģiem?
Nu, acīm redzot, valdības deklarācijā par šo nekas nav rakstīts, jo bija cerēts, valdības deklarācijas veidotāji cerēja, ka to jautājumu risinās līdz vecās valdības darba beigšanai, līdz ar to, acīm redzot, ka tas būs ļoti nopietnu un ilgi saruna rezultāts.
Otrs jautājums, par ko vēlamies runāt, ir bēdīgi slavenie maksātnespējas administrātori. Nacionāla apvienība pat devē par maksātnespējas administrātoru partiju. Sakiet, vai šai sfērai ir nepieciešama sakārtošana?
Nu, vispirms jau par to, ka Nacionāla apvienība devē par maksātnespējas administrātoru partiju, es teikšu, inerces pēc, jā, tiešām ietekme pirms diviem gadiem un vairāk bija. Taču nu jau ļoti ilgu laiku tādas nav, un atklāt runājot, es par to esmu gandarīts. Ja runājam par to, kas ir jādara, tad es redzu, ka ir vajadzīgs ļoti būtisks un kardināls pārmaiņas. Un es ļoti ceru uz atbalstu Saeimas juridiskajā komisijā un arī Tieslietu padomē. Un šīs pārmaiņas būtu, es domāju, ka ir pilnībā jāreformē šī sistēma, un, manuprāt, maksātnespējas administratoriem ir jābūt tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām, tāpat kā tie ir zvērināti notāri, tāpat kā tie ir zvērināti advokāti, tāpat kā tie ir zvērināti tiesu izpildītāji, un tikai šādā ceļā es redzu iespēju novērst tos riskus, kādi pastāv šobrīd šīs iestādes, respektīvi šīs profesijas cilvēku darbā.
Un tad, ko jūs cerat ar šo panākt?
Ar šo tiek panākts tas, ka būs efektīva zvērināta jau maksātnespējas administratoru pašpārvalde, kurai būs daudz vieglāk atlasīt graudus no pelavām, daudz vieglāk identificēt melnās avis, ja tādas būs, un ātrāk un operatīvāk jau ar disciplinārās atbildības instrumentiem rīkoties gan preventīvi, gan arī, ja vajadzīgs, jau cīnoties ar sekām.
Jūs sacījāt, ka Nacionālajai apvienībai jau vairs neesot nekāda saistība ar maksātnespējas administratoriem, bet jūs, ģenerālsekretāri, lūžs saistība ar šo nozari, vai tad nemat ēnu?
Viņš nav saistīts ar šo nozari jau ļoti ilgu laiku, viņš ir izstājies no šīs ģildes, ja tā var teikt, jau labu laiku. Plašsaziņā tas varbūt plašāk nav izskanējis, bet viņš ir izstājies tieši, lai noņemtu šo aizdomēnu.
Taču presē parādās publikācijas par to, ka, lai arī viņš it kā tieši nav saistīts, netieši pat ļoti.
Nu, ko mēs saucam par netiešo saistību?
Nu, kaut vai caur Sprūda kungu?
Nu, tas, ka viņiem tur kaut kāda draudzība ir, tas nenozīmē, ka tas saistīts ar Nacionālo apvienību. Privātā dzīvē, lai viņi dara, ko viņi grib, tā ir pilnīgi viņu darīšana.
Nu, jūs tad pilnīgi tā kā sakat, ka nekādas saistības nav. Sprūda kungs, tā, kas svinēja jums kopā vēlēšanas, broku vizināja mājās automašīnā, nu nekādas saistības, tā jau nevarētu teikt.
Mums vēlēšanas svinības Latviešu biedrības namā bija pie atvērtām durvīm. Varēja nākt, kurš grib, un ja kādam nāca viņa drauga privātajā dzīvē, tas nebija aizliegts.
Tātad tā nav nekāda saistība.
Tā nav saistība, un es vēlreiz atkārtoju, jau vairāk kā pusotru, praktiski divus gadus, nav šādas saistības.
Un jums nekādas saistības ar Antonijas ielu nav?
Nav man nekādas saistības ar Antonijas ielu, ja nu vienīgi, nu varbūt Antonijas ielā, kas jūs interesē, kas ir labs Antonijas ielā, tur jau nekā vairāk tāda nav.
Bez maksājas administratoriem gandrīz nekā?
Pilnīgi.
Tad tās ir ļaunas mēles, kas runā par to, ka jums tur ir saistība?
Nu, es domāju, ka tās nav ļaunas mēles. Es domāju, tas ir daļai to cilvēku inspirēta ažiotāži, kuri šķēla mūsu partiju un kuri veidoja jaunu marginālu sīku partiju. Nu, vēlēšanas parādīja, ka vēlētāji uzticās tomēr pārbaudītām vērtībām.
Tātad tomēr kaut kas tīrs tur nav, ja ar šādām Antonijas ielas lietām var šķelt jūsu partiju, ja?
Es nekomentēšu šādas te baumas un tankas, un es labprātāk runātu par nopietniem jautājumiem.
Labi, jūs partijā esat runājuši par Lūšu kunga darījumiem?
Par šiem darījumiem ir runāts, un Lūšu kungs ir sniedzis paskaidrojums, ka šie darījumi ir pilnīgi ārpus amatpersonas pienākumu laika. Pretēji tam, kā to mēģina formulēt atsevišķā preses izdevumā, kurš ir saistīts ar zināmām aprindām. Līdz ar to, ja tas ir darīts ārpus amatpersonas pienākuma laika, tad par to viņam nevar pārmest pilnīgi neko. Cita lieta, ko mēs esam stingri prasījuši no Lūšu kunga, neizvairīties no jautājumiem un dot skaidras atbildes plašsaziņas pārstāvjiem.
Jūs tad sakāt, ka jums ir vēlme reformēt šo nozari. Jānim Bordānam arī bija vēlme.
Jā, un es viņa reformas, piedāvātās reformas praktiski nedod atrisinājumu. Ja man vajadzētu tēlēni teikt, viņa piedāvātās reformas ir ielāpu likšana uz veca apģērba gabala. Es piedāvāju pilnīgi jaunu apģērbu. Tādas ir tās atšķirības.
Un jūs domājat, ka tas atrisinās situāciju?
Es domāju, jā. Ja mēs skatāmies uz to, kā strādā zvērināta notāra, tad mēs redzam, ka pašpārvalde strādā ekscelenti.
Bet šajā situācijā, kad administratoriem nav tā labākā slava, administratoriem piedāvāt uzraudzīt administratorus, tas aptuveni tāpat kā lapsām uzraudzīt lapas vistkūtī.
No tā nu gan nav. Ja starp 338 cilvēkiem daži acīm redzot dara lietas ne tā, kā likumā noteikts, tad mēs nekādā gadījumā nevaram mest ēnu uz visu administratoru kopumā. Un šie cilvēki dara savus pienākumus atbilstoši likumam.
Bet kāds vispār ir maksāt nespējas administratora darbības mērķis?
Darbības mērķis, galvenais mērķis ir, vispirms jums pa vēsturi pastāstīšu, tātad pēc komercijas...
Dziļu vēsturi nevajag.
Vienkārši. Tātad pēc komercijas likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās bija nepieciešamie tiesiski regulēt šos te komercdarbības strīdus un viens no šiem jautājumiem ir tieši maksātnespējas process, kurā ir jānodrošina kreditoru intereses. Un starp šiem kreditoriem ir gan komercbankas, gan arī valsts ieņemuma dienestā neiemaksātie nodokļi, gan arī dažādi citi subjekti. Līdz ar to maksātnespējas administratora pienākums ir nodrošināt, lai maksimāli tiktu nodrošināts kreditoru intereses. Un nekad jau tā ideāli nebūs, ka tagad parādnieks spēs pilnīgi visus parādus nomaksāt. Līdz ar to šo parādu sadalē ir jābūt likumīgam, likumīgumam un taisnīgumam. Līdz ar to šo parādu samaksā ir gan jāatmaksā parādu valsts ieņēmuma dienestam, gan arī pārējiem visiem kreditoriem.
Un kā šo darbu ir veicās līdz šim?
Es domāju, ka kopumā labi, un šie atsevišķie skandalozie gadījumi būs laba mācība un pamats šo sistēmu reformēt, jo galvenā tieši maksāt nespējas administratoru problēma ir tā, ka viņiem nav dota ar likumu noteikt iespēja savest kārtībā savu konkrēto māju. Un tas lieliski ir aprakstīts vienā no pēdējiem jurista vārdiem 42. Numurā. Un es iesaku vismaz kolēģiem juristiem izlasīt to, ko intervijā teicis certificēto maksātnespējas administratoru asociācijas vadītājs Olavs Cers. Un es viņam daudzos jautājumos tiešām piekrītu.
Bet maksātnespējas aģentūra to nevar paveikt?
Maksāt nespējas administrācija. Es domāju tā, ka aģentūra maksāt nespējas administrācija. Es domāju, ka to nevar paveikt. Tā mans viedoklis ir, lai tikai viņi neapvainojās. Mans viedoklis ir, ka šī iestāde, šīs reformas rezultātā vairs nebūs vajadzīga. Tie 600 tūkstoši budžeta līdzekļi, kas tiks ietaupīti. Es nepiedāvāju šo reformu rīt uz brokastu laiku. Es zinu, ka tas būs ļoti grūts, smags darbs, un saskaņošana ar Tieslietu padomu un Saimes juridisko komisiju, es domāju, arī nebūs viegla. Bet mēs to mēģināsim panākt.
Tad šīs struktūras darbu uzlabot nav nepieciešams, to vienkārši likvidēt.
Nu, tā sanāk. Tā arī bija 98. Gadā tiesa izpildītājiem, ka mēs ieviesām franču modeli, pārvērtām to par tiesu varai piederīgu profesiju, kā rezultātā tika atslogots valsts budžets, un tiesa izpildītāji arī samērā labi savā pašpārvaldē tiek galā saviem pienākumiem. Ir, protams, viena ļoti smaga problēma, tās ir izsoles, bet izsolēm mums arī tagad jau ir savs instruments, tas ir elektroniskais reģistrs izsolēm un elektroniskās izsoles, ko mēs ieviesīsim.
Bet kas tad dalītu maksāt nespējas lietas pašu administratori?
Tādā gadījumā būtu administratori pašpārvaldes ietvarā šo lietu sadalīšana, un tādā gadījumā mazāk šo lietu sadalīšanā daudz mazāk ietekmi būtu tā saucamajām izdevīgajām lietām un neizdevīgajām lietām.
Un ko tas dotu?
Tas dotu daudz labāku darba kvalitāti.
Vai šajās maksāt nespējas administratoru lietā jūs iecerējat arī kaut ko skatīties tiesu virzienā, jo izskan bažas, ka dažās lietās roku rokā administratori darbojās ar tiesām?
Jā, ir ierosināts vairākas disciplināru lietas. Gaidz Bērziņš, esošais tieslietu ministrs, to ir izdarījis, un šo lietu virzība ir procesā.
Bet jautājums ir par sistēmu.
Sistēma ir tāda, ka acīm redzot tiesu vara disciplināru kolēģiju konkrēti pieņems atbilstošus lēmumus.
Tātad tikai par konkrētām lietām, bet sistēmā jau tad trūkums nezvai novērsīs tad?
Nu, sistēmā trūkumi, pa kādiem trūkumiem jūs jautājat? Nu,
kad iespējams šādi precedenti?
Šādi precedenti ir iespējami visās sistēmās. Mēs nedzīvojam absolūti sterilā sabiedrībā. Vienmēr gadās kāda atsevišķa problēma, kura ir jārisina. Un tāpēc jau tiesa sistēmai ir dota paša tīrīšanās iespēja, un tas arī darīts. Un tagad viena tiesa nesatcels tūlīt no amata.
Uz šīs pozitīvās notas mums ir jābeidz mūsu saruna. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Tieslietu ministra amata kandidāts Dzintars Rasnečs no Nacionālās apvienības. Paldies!
Paldies jums!